SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาคุณยูในปายความคืบหน้าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนประชาชนร้องปัญหาต่างชาติถือครองคอนโดปล่อยเช่าในกรุงเทพติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
มีความคืบหน้าการตรวจสอบข่าวที่มีชาวยิวจำนวนมากเข้าไปลักษณะพักอาศัยระยะยาวแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนในท้องถิ่นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวานนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ที่โบสถ์ชาบัดอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นที่ที่มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวอิสราเอลภายหลังเกิดกระแสข่าวว่ามีชาวอิสราเอลเข้ามาตั้งถิ่นฐานและก่อความวุ่นวายในพื้นที่อำเภอปายของประเทศไทยโดยมีทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางออนาซากิฟเข้าร่วมชมสถานที่โดยทางผู้นำศาสนายูดาในชุมชนเปิดเผยว่ามูลนิธิชาบัดในประเทศไทยมีอยู่6แห่งคือที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยเกาะพะงันและที่อำเภอปายแห่งนี้มีการจัดพิธีสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ต่อเนื่องถึงเย็นวันเสาร์รับประทานอาหารร่วมกันทุกคนสามารถมาได้ไม่ได้มีการปิดกั้นแต่ต้องผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและไม่มีการปักป้ายห้ามคนไทยเข้าส่วนข่าวที่ปล่อยออกมาว่ามีชาวอิสราเอล 30,000 คนในพื้นที่อำเภอปายนั้นความเป็นจริงแล้วมีชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ที่อำเภอปายประมาณ50คนนะครับแต่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 30,000 คนต่อปีซึ่งจะอยู่เพียง 2-3 สัปดาห์ก็กลับจากนั้นครับนายอนุทินก็ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอปายระบุว่าได้มีการสอบถามทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตลอดได้รับการยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นการพูดเกินความจริงไปมากพอสมควรและไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแทรกซึมหรือทำลายความมั่นคงในขณะที่ทางทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกล่าวว่านักท่องเที่ยวจากอิสราเอลมาประเทศไทยทุกปีประมาณ 200,000 คนจนเพิ่มเป็น 300,000 คนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้สอบถามนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ว่าทำไมถึงมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยและมีความสวยงามนะครับจึงได้ขอร้องว่าขอให้คนไทยจะได้ถือโทษและทางสถานทูตอิสราเอลก็จะทำการแนะนำนักท่องเที่ยวอิสราเอลให้ทำการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีบ้างที่ยังเป็นวัยรุ่นมาท่องเที่ยวและเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาครับทางท่านทูตอิสราเอลบอกว่าได้เห็นป้ายไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็เกิดความกังวลหากไม่เร่งหาทางออกอาจจะถือเป็นการตอกย้ำประวัติศาสตร์อันโหดร้ายในช่วงสงครามโรคครั้งที่2ของชาวอิสราเอลที่ถูกแบ่งแยกจากสังคมถูกกระทำซึ่งไม่ต้องการให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำสองขึ้น
ด้านการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนยังเป็นไปอย่างเข้มข้นล่าสุดค่ะมีรายงานว่าแก๊งเหยื่อคอลเซ็นเตอร์จ่อเข้าไทยอีกกว่า 7,000 คน29สัญชาติเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
มีรายงานว่าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับข้อมูลบุคคลต่างชาติจากประเทศเมียนมาโดยกองกำลังกะเหรี่ยง BGF ได้รวบรวมจากปฏิบัติการการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ในเมืองเชเวกโกเมืองเมียวดีและเมืองเคเคปาของเมียนมาซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,141 คนจาก29สัญชาติเป็นสัญชาติจีนมากที่สุดกว่า 4,800 คนเวียดนาม500กว่าคนอินเดีย500กว่าคนเอธิโอเปีย430คนอินโดนีเซีย283คนนอกจากนั้นก็ยังมีฟิลิปปินส์มาเลเซียเคนยาไต้หวันเนปาลและก็ประเทศแถบแอฟริกานะครับ ดยฝ่ายเมียนมาได้ทำการจัดทำบัญชีรายชื่อส่งให้กับทางสถานทูตของแต่ละประเทศเพื่อประสานการเดินทางกลับต่อไปส่วนที่ก่อนหน้านี้ทางกัมพูชาทลายตึกใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในปอยเปตและพบเหยื่อชาวไทยกว่า100คนชาวต่างชาติอีกประมาณ100คนนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าคนไทยดังกล่าวยังไม่ถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในขบวนการคัดกรองซึ่งจะต้องดูว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดประกอบอาชญากรรมระหว่างประเทศเชื่อว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ด้วยนะครับในขณะที่นายมาริตเสงี่ยมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายซุนเว่ยตงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนายมาริตนะครับมีการหารือกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของจีนซึ่งจีนครับชื่นชมการเยือนเมียนมาครั้งล่าสุดของนายมาริตและมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกตอกย้ำให้เมียนมาและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามพรมแดนคอลเซ็นเตอร์หันมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันตลอดจนสานต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อขจัดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆให้หมดไปอย่างเด็ดขาดไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยอีกซึ่งก็สอดคล้องกับข้อเสนอของจีนให้มีการปราบปรามและมีมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาธุรกิจเหล่านี้กลับมาดำเนินการได้อีก
นอกจากปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วตอนนี้ในไทยยังมีปัญหาเรื่องคนต่างชาติที่มาซื้อคอนโดหรูในกรุงเทพแต่กลับปล่อยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเช่าพักรายวันซึ่งผิดทั้งกฎหมายและผิดระเบียบของคอนโดรัฐจะมีทางออกเรื่องนี้อย่างไรคะ
สืบเนื่องจากเพจดังในประเทศไทยครับเผยเรื่องราวของรูปเพจรายหนึ่งที่เล่าถึงคนต่างชาติมาซื้อห้องคอนโดในไทยแล้วก็ปล่อยเช่ารายวันเหมือนกับโรงแรมโดยไม่สนกฎระเบียบของตึกที่ไม่อนุญาตให้เช่าช่วงต่อแล้วคนที่เช่าต่อก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้ลูกบ้านที่มีอยู่จริงจากนั้นก็มีชาวคอนโดหลายรายออกมาโพสต์ว่าได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันกับการที่ทุนจีนไปปล่อยเช่าห้องผ่าน Airbnb แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาจองห้องพักระยะสั้นสำหรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกแต่บรรดาท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเช่าห้องก็ก่อปัญหาโวยวายเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านจำนวนมากล่าสุดนะครับมีผู้ใช้เพจ Facebook Drama Addict ออกมาโพสต์เรื่องราวของลูกเพจอีกครั้งบอกว่าในซอยสุขุมวิท42มีคอนโดมิเนียมราคาแพงที่ทุนจีนกว้านซื้อไปหมดแล้วแล้วก็เอาไปปล่อยเช่ารายวันแต่เวลาไปปล่อยเช่ารายวันเจ้าของจะไม่สามารถเอากุญแจไปฝากที่ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดได้เพราะผิดกฎหมายจึงเลี่ยงด้วยการนำกุญแจห้องไปใส่ไว้ในกล่องซึ่งมีตัวล็อกโดยนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้กับคอนโดมิเนียมจากนั้นกลุ่มทุนจีนจะบอกพิกัดและรหัสให้กับผู้เช่ามาหยิบกุญแจเอาไปสำหรับการนำคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดมาปล่อยเช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb ในประเทศไทยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพรบ.โรงแรมโดยหากมีการให้เช่าพักเป็นรายวันโดยไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงแรมมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาทและปรับรายวัน 10,000 บาทจนกว่าจะเลิกดำเนินกิจการและตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่แล้วระบุชัดเจนว่าห้ามปล่อยเช่ารายวันเพราะจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกบ้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนและเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจำนวนมากนะครับซึ่งมีทั้งคอนโดและบ้านจัดสรรบางโครงการเป็นของคนจีนถึง 80% ซึ่งไม่อยากสรุปว่าเป็นกลุ่มจีนเทาที่ทำผิดกฎหมายหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยด้านอื่นรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญไม่ใช่ปล่อยให้ดูแลกันเองจะต้องบังคับใช้ตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าคอนโดมิเนียมมีสถานะไม่ต่างจากโรงแรมในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการกรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบหากพบว่ากระทำความผิดส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชุมชนต้องดำเนินการโดยไม่ละเว้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนที่เป็นชาวต่างชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook